Mirë ditat të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës festojnë sot 239 vjetorin e pavarësisë. Kërkohen ndryshime radikale për të rritur cilësinë e arsimit në Kosovë. Boko Haram vret më shumë se 150 njerëz në Nigeri. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot festojnë 239 vjetorin e pavarësisë nga Britania me parakalime, fishekzjarre e koncerte. Deklarata e pavarësisë, e shpallur 239 vjet më parë, ishte hartuar nga 32 vjeçarit Thomas Jefferson, i cili më vonë u bë president i Shteteve të Bashkuara. Boko Haram ka kryer masakër në verilindje të Nigerisë duke vrarë më shumë se 150 njerëz që prej 30 qershorit, kur ka nisur edhe vala e dhunës, të cilin presidenti i vendit Muhammed Buhari e ka cilësuar si jo njerëzore dhe barbare. Në një seri sulmesh në shtetin Borno, militantët kanë sulmuar muslimanët të cilët kanë qenë duke u falur gjatë muajit të Ramazanit dhe kanë vrarë gratë në për shtëpitë e tyre, thonë burimet lokale dhe ushtarake. Një sulmues ka vrarë rreth 50 njerëz në një fshat më 30 qershor dhe ditën tjetër janë vrarë rreth 100 njerëz të tjerë në qytetin Kukava dhe 12 të tjerë janë vrarë në një fshat tjetër dy ditë më pas. Dy sulmuesve të vrasës kanë vrarë së paku 10 njerëz më dy korrik. Një sulmuese e re vetë vrasës e ka vrarë 12 besimtar teksa po falishin në një xhami në Borno. Ndonë sa askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, grupi Boko Haram ka përdorur vajzat për të kryer sulmet vetvrasëse edhe në të kaluarën. Një raport i Financial Times thotë se qytetarët grek të cilët kanë kursime në bank mund të humbin 30% të dispozitave të tyre bankare për të mbështetur sistemin bankar të vendit të tyre. Ky raport nga ministri grek i financave Yannis Varoufakis është cilësuar si thashëthëm me qëllim të keq. Përmes një postimi në Twitter, Varoufakis ka vërë në dukje se kreu i shoqatës së bankave greke e ka quajtur këtë pretendim si krejtësisht të pabazë. E përgjithshmja britanike, duke cituar bankier të pa identifikuar dhe biznesmen, kishte raportuar se depozituesit grek me mbi 8.000 euro në llogaritë e tyre bankare mund të jenë të detyruar të japin një shumë parash, njësoj siç kishte ndodhur edhe me qytetarët e Kipros në vitin 2013, kur fondet e pasiguruara u konfiskuan me qëllim të stabilizimit të sektorit financiar. Bankat greke janë mbyllur që prej fillimit të javës. Organizata për trashëgimi kulturore e kombeve të bashkuara dënoi shkatërimin e statujave të qytetit antik Sirian të Palmirës nga militantët e shtetit islamik. Grupi militant ka njoftuar se ka shkatëruar 6 pjesë arkeologjike të cilat i ka konfiskuar nga trafikantët. Ata kanë publikuar fotografi ku shihen militantët duke thyer bustet të cilat fanatikët fetar i shohin si idhuj. Në mesin e gjërave me vlerë të shkatruara është edhe statuja e Luanit të Athinës, një pjesë unike gëlqërore e cila daton nga shekulli i parë para lindjes së Krishtit. Shkatrimi i këtyre statujave reflekton brutalitetin dhe ignorancën e grupit ekstremist dhe është mos respekt për kulturën siriane, ka thënë drejtoresha e përgjithshme UNESCO-s Irina Bokova. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Cilësia e arsimit në institucionet parauniversitare në Kosovë është shumë ulët, thonë ekspertët. Sipas tyre, rezultatet e fundit të testit të maturës e kanë dëshmuar këtë gjë dhe se institucionet arsimore duhet të ndërmarin masa urgjente për përmirësimin e kësaj gjendje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Njohës të fushës së arsimit në Kosovë po vlerësojnë se përqindja e kalueshmërisë maturantëve në testin e maturës është shumë ulët. Sipas tyre, këto rezultate po tregojnë se cilësia në arsimin para universitar në Kosovë është mjaft e dobët. Sipas Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, vetëm 53.9% e maturantëve kanë arritur të kalojnë me sukses testin e maturës. 81% e këtyre nxënësve janë të gjimnazeve, ndërsa 31% e tyre janë nxënës të shkollave profesionale. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit ka teksuar për Radio Evropa e Lirë se çfarë do rezultati i cili është nën 55% e pragu të kalueshmërisë është i ulët.
Tregon se qytetarët tan nuk po përgatiten si të jenë gjenie për zeje dhe profesionet të cilat ata duhet të kryen në shkollat profesionale dhe po tregon hapës po shihet hapës se qytetarët në shkollat profesionale nuk po maturojnë, nuk po piqen. Është një gjenie e cila është një problem i keq për të ardhmen e këtij vendi.
Ky rezultat i dobët i maturantëve i cili po përsëritet nga viti në vit, shton Hyseni, duhet të jetë sinjal për autoritetet e Kosovës që të marrin masa në përmirësimin e gjendjes në arsim. Sipas tij janë shumë probleme në arsimin e Kosovës, të cilat kërkojnë zgjidhje.
Ka shumë probleme me cilësinë e tekstit mësimore, ka shumë probleme me metodologjitë mësimonit, ka probleme me bazën materiale teknike të shkollave, do të thotë janë një mori e faktore, ka probleme shumë me standard, mungesën e standardeve të cilët duhet të garantojnë cilësi.
Sidoqoftë, zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se janë në funksion të përmirësimit të cilësisë në të gjitha institucionet arsimore. Azem Guri, këshilltari i Ministrit të Arsimit në qeverinë e Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se janë duke punuar në drejtim që ky rezultat i testit të maturës të jetë më i lartë në vite të tjera.
Në përgjithësi jemi duke diskutuar një draft strategji, e cila është draft strategjia për sigurimin e cilësisë në arsim, pra flas për arsimin paraunivers, që kjo draft strategji prej shtatorit mendojmë që të jetë si dokument, do t'ju përcjellë shkolla mbi bazën e kësaj janë paraqitur përgjithësisht. Ky dokument për neve është një dokument shumë i rëndësishëm, i cili gjithsesi do të ndikon në avancimin e cilësisë në arsim.
Me cilësi të ulët të arsimit, ekspertët e kësaj fushe konsiderojnë se ballafaqohen edhe institucione të tjera arsimore, si Universiteti Publik dhe Universitetet Private në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për dallim nga normat e larta të kredive në bankat komerciale në Kosovë, kamatat e interesit për kursime janë shumë të ulëta, thonë ekspertët e kësaj fushë. Ata konsiderojnë se ndryshimi i kamatave në kredi dhe kursime i destimulon klientët për t'i deponuar parat e tyre në institucionet financiare. Kronike Nadia Ahmetit.
Ndërsa në bankat komerciale që funksionojnë në Kosovë, kamatat e kredive arrin deri në 8.3% normat në depozita tashmë kanë rënë me pak se 1%. Por dhe pse kamatat për depozita nga ekspertët konsiderohen jashtëzakonisht të ulta, niveli i kursimeve të qytetarëve në banka tashmë ka rritur në mbi 2.5 miliard euro. Normat mesatare të depozitave, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, janë 0.9%, për ekonomitë familjare 0.7%, kurse për ndërmarrjet vetëm 1.3%. Ekspert për çështje financiare konsiderojnë se arsye kamatave të ulta për kursime janë mjetet të mjaftueshme që posedojnë bankat, kurse aprovimi kredive është në nivel të ulët. Flamur Keqa, udhëheqës i Institutit për Banka dhe Financa për Radio Evropa e Lirë, thotë se nëse krahasohet niveli normave të kredisë dhe atyre të depozitave, atëherë rezulton se kamatat për kursime janë të ulta.
Realisht, ne që disa vite jemi mësuar që interesi depozitëve në bankat tona të jetë më i lartë, ndërkësht tani po ballafaqohemi me një interes të ulët, i cili, do më thonë, në reflekton se në tregun e parave ka një ofertë më të madhe nga ona depozitorve, ndërkësht bankat kanë mjete monetare në formë të mjeteve likuide në një përqindje mjaft të madhe.
10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë janë konservative në shpërndarjen e kredive, thot eksperti tjetër i ekonomisë Ismail Kastrati. Kjo sipas tij ka ndikuar që të rritet vlera depozitave madje me normë të ulët të interesit.
Margina në mes depozitave dhe kamatave të plasuara është dikon rregullisht Kosovë është mbi 6%. Prandaj edhe bankat e kanë këtë fitim kaq të lartë, sepse shumë pak paguajnë për kamatat primare në depozita, ndërkaq që plasojnë me kamata mjaft të larta për biznese, për konsume të tjera.
Pavarësisht normave të interesit të depozitorët nuk kanë ndonjë alternativë më të sigurt për kursimet e tyre, thot Flamur Keqa.
Vendimarja mbetet tek depozitorët se a janë të interesuar ata që të vendosin paratë të tyre me një siguri më të lartë në banka dhe të përfitojnë sado pak një fitim në këto mjete, apo interesi i depozitorëve është që këto t'i ruajnë jashtë bankave Mirë po me një rrezik mund të rrezikoj mjetet e tyre.
Ndryshe vlerën e kamatave dhe depozitave bankat i përcaktojnë në bazë të politikave të tyre, pasi Banka Qendrore Republikës së Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjë politikat e bankave. Përdrisa vlera depozitave në bankat komerciale ka rritur mbi 2.5 miliard euro, vlera përgjithshme e kredive është mbi 1.9 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Megjithse vdekja e foshnjave të posalindura ka shënuar rënje në komunitetet që jetojnë në Kosovë, te komunitetet rom, egjiptian dhe ashkalin vazhdojnë të mbetet e lartë. Zyrtari për shëndetin e nënës dhe fëmijës në zyrën në Prishtinë të organizatës botërore të shëndetësisë Sami Uka thotë se ndonëse nuk ka statistika të sakta në mënyrë që të bëhet krahasimi me vitet paraprake, te komunitetet rae vdekshmëria perinatale vazhdojnë të mbetet e lartë. Raporti Ariana Kasapollit.
Në klinikën gjinekologjike obstetrike në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës, çdo ditë lindin rreth 40 foshnje. Zyrtar shëndetësor thonë se çdo vit në njësinë e kujdesit intensiv trajtohen rreth 3000 fëmijë, derisa rreth 1000 fëmijë lindin para kohe e që kanë nevojë për kujdes. Sipas tyre vdekja perinatale ka shënuar rënje të dukshme krahasuar me vitet e pas luftës në Kosovë, ndonse nuk ka statistika të sakta. Kjo del si pas një analizë të bërë nga vetë profesionist shëndetësor. Problemi mbetet tek komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, ku si pas një hulumtimi del se në krahasim me popullatën tjetër që jetoj në Kosovë, vdekja perinatale e këtyre komuniteteve është e lartë. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në organizatën botërore të shëndetësisë në Kosovë, thot se ndonë se nuk ka statistika të sakta në mënyrë që të bëhet krahasimi me vitet paraprake, tek komunitetet rae vdekshmëria perinatale nuk ka shënuar rënje.
Vdekshmëria perinatale e përgjithshme ka shënuar një rënje të konsiderueshme, që analizojmë gjithve, në mënyrë veçantë organizatave si organizata që merren drejt për drejt me këtë problematikë për vitet e tëra. Mirpo mbetet brengose edhe më tutje olla e lartë e vdekshmërisë perinatale në popullatën rae, e cila patjetërisht mungesë në shërbimi informimi shëndetësor adekuat nuk mund të cilësohet si trendën në rënje apo në ngritje, në mungesë dhomave të mëhershme, po me gjithat në krahasim e rëshmërin perinatalit popullatës tjetër është duke shumë me lartë, edhe kjo tret për një aksion të përbashkët që do të ishte i mesynim të veçantë për popullatën e rajë.
Ndërkash Mynavere Hoxha, shefe e njësisë së kujdesit intensiv neonatal, ka bërë të ditur faktorët që kanë ndikuar në rënjën e numrit të vdekshmërisë perinatale.
Faktori kryesor është përkushtimi i stafit për përmirësimin e cilësisë, edukimi i vazhdueshëm profesionalit që organizohet në nivel të klinikës, pajisja e klinikës më e mirë me material shpenzues dhe me aparaturë, kështu që gjitha këto kanë ndikuar në uljen e vdekshmërisë.
Sidoqoftë, tashmë është miratuar raporti për vitin 2014 dhe plani i veprimit të programit të përbashkët të agjencioneve partneritetit për përmirësimin e gruas dhe fëmijës në Kosovë për vitin 2015 kanë bërë të ditur zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë. Ndërkaq zonja Hoxha ka shpjeguar edhe dallimin mes vdekjeve perinatale dhe asaj neonatale.
Periudha perinatale është periudha për rritjes, pra aty kolektohen të gjitha foshnjët që lindin të vdekura dhe foshnjët që vdesin në javën e parë tjetër. Pra, kjo është vdekshmëria perinatale. Ndërsa vdekshmëria neonatale është vdekshmëria e foshnjëve prej 0 deri 28 ditë.
Sidoqoftë, rënja e vdekshmërisë perinatale sipas të dhënave ka shënuar rënje të vazhdueshme nga viti në vet. Derisa në vitin 2013 vdekja e fëmijëve ka qenë 16.2 promil, në vitin 2014 ka shënuar rënje në 11.9 promil. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë edhe një artikull kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës festojnë sot 239 vjetorin e pavarësisë. Kërkohen ndryshime radikale për të rritur cilësinë e arsimit në Kosovë. Boko Haram vret më shumë se 150 njerëz në Nigeri. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se radioja jon ka llogaritë saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku mund të gjeni lajme të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisioni jon i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.